Podcast Rádia Vlna. Páter, Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma.
Krásny útorkový večer, po 20. hodine obligátne začína Páter, Peter a Peter. My v takej vždy dobrej nálade, tuto s pánom farárkom, ako ja hovorím, tak familiárne, sa bavíme o rôznych témach, vy nám posielate veľakrát aj námety a Andika sa pýtala, že prečo sme už tak dlho neriešili zase tú svetú knihu, lebo tá sa dá rozoberať naozaj spredu, zozadu, z boku, z hora, z dola a je tam toho mŕte veľa. Tak sme sa teda rozhodli, že sa ideme dnes pozrieť opäť na knihu kníh a pozrieť sa na ňu z hľadiska nejakých frazeologizmov. Ja by som dokonca citoval potom jednu takú múdru vetu z jednej veľmi múdrej knihy, ale to až potom. Čiže Peťo, ahoj, vítaj v štúdiu.
Príjemný dobrý večer, ďakujem, že som sa dostal k slovu. Počúvate Rádio Vlna, ja som Páter Peter a tento môj predrečník je Bindo.
No, a to som sa tak akože iba na minútku nadýchol. No a ideme sa baviť teda o Biblii. Ja som niekde našiel taký krásny úvod, že hoci je Biblia klasickým inšpiračným východiskom početných frazeologizmov, recipročne aj ona ako umelecký text podlieha intertextovým zásahom a nachádzame v nej frazeologické jednotky, ktoré majú buď starší pôvod a fungovali ako frázemi už pred vznikom Biblie, alebo sa do biblického textu implementovali dodatočne v procese translácie.
Takže našim dnešným hostom je Laco Borbeli a vy počúvate reláciu Páter Peter a Peter.
Tak zostaňte s nami, o chvíľočku naozaj ideme k tým frazeologizmom v Biblii.
Páter Peter a Peter.
Táto časť je venovala Biblii a ja som našiel hneď na úvod jednu takú ťažkú, Peťo, pre teba. Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.
No, autor Ježiš Kristus pred 2000 rokmi. Pán Ježiš toto vlastne hovorí pre farizejov a zákonníkov, pre predstaviteľov židovského náboženstva preto, lebo on hovorí o tom, že to jeho posolstvo odpustenia a lásky je hlavne pre človeka, ktorý vidí voči Bohu tú svoju biedu. Oni, predstavitelia židovského národa, považovali seba za dokonalých a snažili sa ten zákon dodržiavať naozaj dokonalo a tým pádom učenie o odpustenie a o Božom milosrdenstve a láske im pripadalo veľmi absurdné.
A čiže nepatrilo im, ale práve tým druhým.
Patrilo aj im, aby dostali vysvetlenie, že nikto sa zo seba spravodlivého neurobí, že vlastne Božia spravodlivosť je o tom, že sa Boh nad nami zmiloval a lekára potrebujú chorí, nie zdraví, keď ja som ten chorý v zmysle ducha, že som hriešný, potrebujem lekára, Božie odpustenie. Potom vlastne tá myšlienka kríža a vlastne to, čo urobil Ježiš, že zomrel za všetky hriechy, nedávalo pre nich zmysel. Preto je to ten citát, že neprišiel volať spravodlivých. A to je veľmi cítiť aj v situáciách, keď chceš niekomu pomôcť a on povie, že ale ja nemám problém. No, ja ti nemôžem pomôcť, keď nemáš problém.
OK, veď buď šťastný, že nemáš problém.
A tak, jak to funguje na tele, že proste keď prídeš lekárovi a že čo vás trápi? Nič. Dobre, ďakujem, ďalší.
Mm-hmm.
Tak toto isté je aj s dušou, keď máš depresiu a povieš, že nemám, ja som v pohode, lebo mám tu nejaké podporné látky alebo niečo podobné. A to isté je s duchom. Keď nemám hriech, tak nepotrebujem odpúšťajúceho Boha.
OK, tu by som mal nadviazať, lebo našiel som, že v Biblii Marek 12, tam je písané, že keď Ježiš učil, hovoril im, varujte sa zákonníkov, tých si spomínal pred chvíľou, čo radi chodia v dlhých rúchach, vyžadujú pocty na námestiach, popredné sedadla v synagógach a čestné miesta na hostinách, čo vyjedajú domy vdov a na oko sa dlho modlia. Takých postihne prísnejší trest. Čo mám rozumieť pod týmto textom a hlavne tá posledná veta ma zaujala, takých postihne prísnejší trest.
Ja som minule na toto mal kázať. Stojím tam v tom dlhom ruchu.
Aha, ešte popredné, si o sebe hovoril, hej, popredné miesta.
Popredné miesta, na oko sa dlho modria.
Vyjedáš dosť?
A tak vdovy, dúfam, že nie. Naozaj, to je to, čo som pred chvíľou hovoril, že pre týchto ľudí, zákonníkov a farizejov, bol veľmi dôležitý ten vonkajšok. Na oko dodržať všetko. To, čo mali vo vnútri, to už nikoho nezaujímalo. Oni dokonca stáli na rohoch ulíc, aby viac ľudí videlo, že sa modlia, aby budili ten dojem zbožnosti. Vážený človek.
Čiže to sú ako dnes tí Instagramoví, ktorí všade chcú byť, ale keď príde koniec koncov všetci, že wow, ten je dobrý a reálne ho stretneš potom na akcii, tak je to plitký človek, ktorý keď otvorí ústa, v podstate nemá čo povedať, ale všetci si ho myslia, že on je nejaký influencer. Takto nejak, hej?
Influencer je, len čo influencuje.
No lebo vnútri, presne toto je to, že čo má vnútri.
Áno, neotvárajte ústa, aby nebolo vidno.
Aby som nepočul prievan mora.
Čo máte v hlave.
Tu si inak nahral mi tak trocha aj za ďalšou ďalšou myšlienkou, že a to neviem, či povedal teda Ježiš podľa vás, podľa mňa to už tisíce rokov predtým povedal niekto iný. Jediné, čo si môžete so sebou vziať, keď opustíte tento svet, sú veci, ktoré máte uložené vo svojom srdci.
No to asi v písme nie je, ale myšlienka je to dobrá.
Pekná, nie? Že presne o tom to je žiadne hmotné, ale to, čo je vnútri.
Tak v knihe Job sa píše, že nahý som na tento svet prišiel a nahý z neho odídem. Pán Boh dal, Pán Boh vzal. Nech je požehnané meno Pánovo, hovorí Job pri tom všetkom. A možno, že v budúcom stupe by sme mohli hovoriť o tom, že čo sú to Jobovky.
To sú tie pecky. No zostaňte s nami, určite sa presunieme aj k týmto častiam, ktoré tu pán Páter Peter spomenul.
Páter Peter a Peter.
Táto časť by mala byť venovaná teda frazeologizmom alebo nejakým významným veciam. A my sme sa už bavili kedysi o týchto veciach a ty si končil, že Jobova zvesta. Jobovka to je vlastne taká podpasovka. Jedna rana za druhou a ty aj napriek tomu neprestávaš veriť. Myslím, že sme to už dávali pred rokom.
Iba pripomeniem, k knihe Job je ten, ktorý vlastne vystupuje pred Božou tvárou ako človek spravodlivý, ktorý má krásnu rodinu, Boh ho požehnáva v tom starovekom vlastne, alebo v tom židovskom, ten, kto má majetok, je požehnaný Bohom. A démon prichádza pred Božiu tvár a hovorí, že keď ho budeš trestať, tak bude zlorečiť, že to je dobrý chlap, keď sa mu darí. A vlastne Boh mu najprv zoberie rodinu, majetok, potom aj zdravie. A napriek tomu Job stále je verný voči Bohu a hovorí, že pri každom tom, čo sa stane, nech je požehnané meno Pánovo. Pán Boh dal, Pán Boh vzal, nech je požehnané meno Pánovo. Čiže Jobovka je to nejaká strašná správa, lebo stále prichádza niekto za Jobom a povie, že
prišiel si o pšenicu, jačmeň, prišiel si o zvieratá, o čary,
prišiel si o deti,
prišiel presne, áno, si to pamätám.
Čiže každá správa ešte horšia, takže Jobovka preto. To sú zlé správy jedna za druhou podľa toho biblického Joba.
A takto sa tie frazeologizmy potom aplikujú aj do normálneho života. A hovorí sa, že začať niečo od Adama.
Adam sa používa viackrát, napríklad aj Adamiti, ľudia, ktorí vyhľadávajú nahotu, alebo proste...
Čiže sú v Adamovom rúchu.
Adamovom rúchu naháča. A od Adama znamená ako prvý človek. To asi je každému jasné, ale kto nepozná Bibliu, tak môže to byť pre neho také. Môže byť Adamovo rúcho, Evine rúcho, čiže ako symbol ich nevinnosti, pretože pri stvorení a sa opisuje, že vlastne oni boli nahí a nehambili sa jeden pred druhým. Čiže ten stav tej dokonalosti pred Bohom, že nevidím v nahote niečo zlé, ale úplnú prirodzenosť, a ktorú strácajú vlastne tou prvou neposlušnosťou voči Bohu, a že prvé čo sa otvorili sa im oči a oni uvideli, že sú nahí. Čiže zdôraznené tým svetopiscom, že ten odklon od Božieho plánu spôsobuje, že sa jeden pred druhým hambíme, že aj to, čo je prirodzené, už nie je pre nás prirodzené.
A preto zoberieme figový líst a zakrieme si isté partie tela, hej?
Áno.
OK, a pred tvárkou zakrývame to, čo je vnútri?
To je zase to, keď hovorí Ježiš o tých farizejoch a hovorí, že beda vám, pokrytci. V gréčtine hypokritos je herec. Divadlo sa hralo tak, že si ľudia dávali masku. Aj jeden herec hral aj tri postavy, lebo mal v ruke masky a oni v podstate robili to isté v tom náboženskom živote. Že beda vám, vy herci, komedianti doslova, že vlastne obielené hroby robíte, niečo robíte navonok a vo vnútri je to úplne opačné.
To už je s nimi amen, to je mimochodom ďalšia veta, že už je s ním amen, to znamená, že v veľmi zlej situácii už sme nad ním zlomili palicu, nie?
Amen znamená tak je, nech sa tak stane.
Amen.
Je to vlastne potvrdenie toho, čo sa deje. No a keď sa potvrdí to záverečné amen, tak je koniec.
Tak je tma, my ale nemáme tmu ani koniec, práve som ťa chcel poslať. Poslať niekoho od Anáša ku Kajfášovi. Alebo od Kajfáša k Pilátovi?
Od Anáša k Kajfášovi, od Kajfáša k Pilátovi, od Šaula do Paula.
Čo to znamená teda v ľudskej reči?
Najprv pôvod, Ježiš to najprv súdil Anáš, potom Kajfáš, potom Pilát. Prehadzovali si ho, aby ho niekto iný odsúdil, lebo hľadali na ňom vinu. Ale bohužiaľ im to nevychádzalo.
Chvála Bohu.
A používa sa to v podstate, keď ideš vybavovať niečo a v sále to niekto niekde pošle.
Hej. Si slovenské úrady, hej?
To nie len slovenské, kto bol v Taliansku, pozná to. A od Šavla k Pavlovi presne, že v podstate robíš to isté, lebo Šavol a Pavol je tá istá osoba, ten istý človek. Aj keď samozrejme Šavol mal to meno pred svojim obrátením a Pavol po svojom obrátení, čiže je tam istá zmena. V podstate robíš dookola to isté, ale účinok je ten istý, len stále narážaš na rovnaké prekážky. Vlastne ako keby nekončiaci sa príbeh. To je to od Annáša ku Kajfášovi, od Kajfáša k Pilátovi. Tých modelov je viacero.
OK, a keďže my sa nechceme furt točiť v tom istom kruhu, chceme z tohto blúdneho kruhu vystúpiť a posunúť sa ďalej, tak teraz si teda dáme definitívne trocha dobrej hudby a o chvíľu sme náspäť.
Páter, Peter a Peter.
Biblia je kniha kníh, ten, kto ju číta, sa veľa múdreho dozvie. Musím uznať, že ako dieťa som to nemal veľmi rád, ale naša stará mama, babi nás tlačila do týchto vecí, aj sa pomodli, aj si prečítať a zistujem, čím som starší, že naozaj je to kniha kníh, lebo tam nájdeš všetko. Ale sú veci, na ktorými sa zamýšľame, hľadáme tam ten význam a vlastne tej fráze mi z toho nejakého ustáleného slovného spojenia, či už takého bežného ľudového alebo biblického, chceme vyťahnuť to najlepšie. A ja sa ťa chcem opýtať, Peťo, že ako mám chápať, keď sa hovorí mať Kainovo znamenie na čele? Aký je to príbeh za tým?
Kainovo znamenie dal Boh Kainovi po tom, ako zabil svojho brata a Kain po tom, čo je vyzvaný od Boha, že kde je tvoj brat, on hovorí, čo som strážcom svojho brata a on hovorí, čo si to urobil.
Či on ešte aj klamal?
V podstate sa z toho chcel, ja s tým nič nemám.
Skúsim ešte hlbšie, lebo mňa to zaujíma naozaj úprimne, že oni mali nejaký konflikt ako súrodenci, bili sa, hádali sa o niečo a tam nie, došlo tam nejaké nehode, alebo ako to je?
Kain je roľník, Abel je pastier, Kain priniesol Bohu obetu a Abel priniesol Bohu obetu. Abel zo svojho stáda prelial krv a to bolo dôležité, že v tom starozákonnom ponímaní krv, keď sa prelieva, to je tá práva obeta, vyliať krv. A Kain priniesol to najlepšie zo svojej úrody, ale tá krv tam nebola. A ono je to tak nie veľmi presne popísané, v podstate tam nie je zdôvodnené, že čo sa stalo konkrétne, ale ako keby, že Boh prijal Abelovu a Kainovu obetu neprijal. Ale to nebolo skôr o tom, že by Boh uprednostil niekoho, len Kain sa zle postavil k tej obeti.
Ako keby sa v ňom zmotnilo všetko zlé, závisť, hnev, nenávisť.
Áno, tam bola v prvom tá závisť, vlastne v tom hneve zabil brata. Boh sa ho pýta, kde je tvoj brat? On, že ja tie som strážcom svojho brata. A on hovorí, čo si to urobil? Boh sa ho pýta a hovorí, že hlas krvi tvojho brata volá ku mne zo zeme a Kain nezačne ľutovať, ale povie, že môj hriech je väčší, než by mi bol odpustený. Kto by chcel podrobne, je to 4. kapitola knihy Genesis, prvej knihy Svätého písma a vyriekne na sebe aj ortiel vlastne Kain, že ktokoľvek ma nájde, tak ma zabije. A Boh hovorí nie, že ktokoľvek by zabil Kaina 77 krát bude pomstený a vtedy urobí Boh Kainovi znamenie na čele, aby nikto, kto ho stretne, ho nezabil. Že to je označenie človeka, ktorému sa nič nesmie stať.
Aj napriek tomu, čo urobil.
Áno, napriek tomu.
Ale musí s tou hanbou ako keby žiť. Presne a musí tak. Všade prísť tak, že nikto mu síce neublíži, ale všetci vedia, ty si bratovrah.
Je to taký dvojitý pohľad, že to Kainovo znamenie je, že ty si urobil niečo zle, čo každý vidí a vlastne s tým sa bude ťahať do konca života. Potom som to aj našiel v tomto zmysle, že tento je nedotknutelný. Napriek tomu, že urobil niečo zle, tak vlastne tomu sa nesmie nič stať. To sú tie také tie rôzne pohľady na to, čo spôsobuje to Kainovo znamenie, keď som to teraz vlastne celé povedal.
Lebo mne to príde také, že na jednej strane ako keby ten Boh sa ho zriekol, lebo urobil veľký hriech a zabil svojho brata, ale na druhej strane neurobil úplne, že by zlomil palicu nad ním, alebo ako sa hovorilo, že spraviť na niečím kríž, ale ako keby ho nechal si to vytrpieť.
Tam je celý postoj, vlastne to, čo chce povedať ten teologický text, bavíme sa pozor o teológii, nie o histórii, ani o sociológii, ani psychológii. Pohľad toho starovekého človeka na to, že napriek tomu, že som niečo urobil, ja nie som oprávnený súdiť aj v tejto situácii. Preto je tam tá personifikácia Boha, ktorý rozpráva a vlastne dáva. Hej, to je pohľad toho starovekého človeka a vôbec vnímanie toho, čo sa tam deje. Na druhej strane, z pohľadu teologického, tá Božia vlastnosť, že ja život dávam, ja ho beriem. Ten celý text má byť zameraný na to, že nezáviť, nenechaj sa zlomiť hnevom a je tam vždy možnosť toho, že môžeš oľutovať. Čokoľvek urobíš, ešte ty nad sebou nelám palicu, keď Boh ju nad tebou nezlomil, aj keď si urobil niečo tak strašné.
Je tá teológia zaujímavá. Myslím, že toto bol ďalší veľmi zaujímavý vstup a ja sa pri tebe cítim ako v siedmom nebi. Normálne, že žasnem otvorené ústa a stále niečo nové sa učím. Tak dúfam, že aj naši počúvači sa niečo nové naučili a v tomto tempe, v tomto rytme a v týchto myšlienkach by sme mohli o chvíľočku pokračovať.
Páter Peter a Peter.
Veľmi zaujímavá téma je dnešná téma a čo oko nevidelo ani ucho nepočulo, to sa práve teraz môžete dozvedieť. Mňa ti, Peťo, aktuálne zaujíma téma neveriaci Tomáš, lebo mám väčšinou kamarátov, ktorí sa volajú Tomáš a vždy im hovorím, čo Tomáš, Tomáš, nič Peter, Peter. A si naozaj neveriaci? Nie, práve naopak. Väčšina z nich sú veriaci. Ale čo to v tej rovine teologickej znamená a ako to vzniklo? Neveriaci Tomáš.
Je to výraz, ktorý sa používa pre ľudí, ktorí musia mať overené fakty. To sa používa v tej bežnej reči, ty si neveriaci Tomáš, že pokiaľ sa
to skôr nedotkneš,
áno, v tom negatívnom slova zmysle, že ono
je na prvý... takto, nevidel som ho, neverím.
A na prvý pohľad to vyznieva, ako keby bol ten Tomáš postavou, ktorý vlastne všetci apoštoli Ježiša videli po jeho vzkriesení, boli zhromaždení v tom večeradle, kde bola posledná večera a Tomáš tam nie je s nimi. Lenže, prečo Tomáš s nimi nie je? Lebo on jediný sa nebojí. On je vonku. Všetci sa skrývajú pred Židmi, zo strachu sú zhromaždení pred Židmi v tom večeradle, tak sa to píše. A Tomáš nebol s nimi, Tomáš bol vonku, on sa nebal.
Tak musel byť veľmi čistá duša.
A práve to je to, že on nie je, keď mu hovorí Ježiš, že nebuď neveriaci, ale veriaci, to nie je výzva k tomu, že robíš zle, ale poď, dotkni sa a potvrdi svoju vieru, že on išiel, nebal sa, lebo to zvolanie, ktoré nakoniec Tomáš povie, Pán môj a Boh môj, a on chce, Pán Ježiš povie, že uveril si, lebo si videl, blažení, čo nevideli a uverili. Tomáš nechce sa dotýkať Krista, že by tomu nechcel uveriť, ale chce to zažiť. Hej, chce to zažiť na svojom tele, že sa dotýka, lebo z týchto ľudí nikto neprišiel k Ježišovi a že dotkneme, lebo oni si mysleli možno, že vidia ducha alebo niečo podobné, ale skôr by som na Tomáša pozeral ako na pozitívnu postavu, ktorý jednak nemá strach, lebo on aj vlastne už pred Ježišovou smrťou, keď Ježiš povie, že musí zomrieť, tak Tomáš povie, poďme a zomrime s ním. Má vlastnosť, že Tomáš nazývaný Didymus, dvojča. A to on nemal dvojča, že, ale on chcel byť ako Kristus. On je dvojčaťom Ježiša. On chcel robiť, poďme a zomrime s ním. Buďme taký ako Ježiš Kristus a on chce sa dotýkať Krista, chce byť tým, ktorý naozaj prežíva to vzkriesenie a preto ja vidím Tomáša ako toho, ktorý síce je označovaný ako neveriaci, ale skôr ten, ktorý tú vieru chce mať naozaj žitú.
Tak ak ste sa v tom náhodou strátili na chvíľočku, tak si nás spokojne pustite zo záznamu, alebo v rámci, lebo naozaj ja sa priznám, Peťo, že niekedy tiež neveriacky krútim hlavou, alebo respektive ty vieš, sám pozerám sa na teba s rešpektom a s úctou, keď sa rozprávame, lebo rozprávaš inak ako ja, hoci ja to vnímam, ale veľakrát sa veľmi sústredím na každé slovo, aby som nestratil nič toho, čo rozprávaš. A potom si to občas pustím teraz spätne v aute po pár týždňoch a vtedy mi to celé doklapáva. Čím ďalej ideme, tým je to lepšie. Naozaj si to vážim, to, čo rozprávaš, lebo nie každý, povedzme od malička, je vedený práve k tej teológii, k tomu náboženstvu a nie každý dokonca aj ako dospelý človek chápe rozdiel medzi tým, čo je nejaká frázema, čo je niečo teologické, čo je niečo psychologické, sociologické alebo iné. Takže som rád, že to takto vysvetľuješ. A teraz vrátim sa k pôvodnej myšlienke. Ak ste sa náhodou stratili v tomto vysvetlení príbehu Tomáša neveriaceho, tak si nás spokojne pustíte opäť a znova. A ak náhodou aj nie, tak my sme tu o týždeň opäť a zás, lebo my každý týždeň v utorok pre vás vysielame reláciu Páter, Peter a Peter a pevne verím, že vás tak občas aj naplníme nejakým dobrom, nejakým úsmevom, nejakým príbehom a niečím, čo je pekné.
Ak ľudia nám píšte, keď ste niečomu nerozumeli, alebo že bolo niečo vysvetlené tak, že vás to buď prekvapilo, alebo to bolo nedostatočne vysvetlené.
No, ten biblický jazyk je trocha iný, to je pravda.
A čokoľvek, aj keď za mi nesúhlasíte, budeme radi za spätné väzby, aby sme nakoniec dospeli všetci k tomu jednému a to je pokoj a dobro.
Páter, Peter a Peter. Každý útorok po 20.